Die skriflesing vir vanaand kom uit die Nuwe Testament. Ons gaan in die eerste plek lees uit 1 Petrus 2 vers 18 tot 25. Ons lees dit in verband met die onderwerp vanaand, die vrug van die gees, lankmoedigheid, oftewel geduld, oftewel leidsaamheid. Kom ons begin nou deur te lees 1 Petrus 2 vers 18 tot 25. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Tot sover die skriflesing uit 1 Petrus. Die tweede skriflesing vir vanaand kom uit 2 Timoteus. Kom ons lees nou saam 2 Timoteus 3 vers 10 tot 17. 2 Timoteus 3 vers 10 tot 17. Hier skryf die apostel Paulus aan Timoteus: Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, leidsaamheid. Vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het, in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook God vrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Tot sover die skriflesing uit 2 Timoteus. Geliefdes, die teks vir vanaand se prediking kom uit Galasiërs. Ons lees nou Galasiërs hoofstuk 5. Die teks is die woord lankmoedigheid uit vers 22, maar ek wil met u lees vanaf vers 16 tot 26. Galasiërs 5 lees ons nou vanaf vers 16. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towery, vijandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskap, afgunst, brasserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar, en dan volg nou die tekst, die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Tot sover die tekst vir vanaand. Geliefde gemeentes van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jong. Die gemeente van Maranatha behandel 'n spesifieke jaartema in 2020, namelijk wat dit inhou om 'n diakonale gemeente te wees, 'n diensbare gemeente. Ons het vroeger hierdie jaar al begin deur te kyk na die diakenamp, na wie as diakens behoort te dien, maar ook na die feit dat diakonale diensbetoon nie net iets vir die diakens is nie, maar vir die hele gemeente. Daarna het ons voortgegaan om 'n begin te maak met die behandeling van die vrugte van die gees, soos ons dit op verskeie plekke in die Bybel vind, onder andere hier in Galasiërs. Want wil 'n gemeente werklik 'n diakonale gemeente wees, gekenmerk deur diensbetoon, dan is die vrugte van die gees onontbeerlik. Dit is waar alles begin. Nou het ons al reeds die eerste drie vrugte behandel, liefde, blydskap en vrede. Dit was die eerste drie vrugte van die gees uit Galasiërs 5, vrugte wat vanselfsprekend by 'n Christense lewe hoort. En dan nou vandag die vierde vrug, lankmoedigheid. En ek dink dit is daar die vrug, dit is die een waar die, om die uitdrukking te gebruik, waar die rubber die teer van elke dag se lewe tref. En eintlik is hierdie vierde vrug juist baie van toepassing op ons huidige situasie, die grendeltyd. Want inderdaad, ons geduld word in hierdie periode ekstra op die proef gestel. Aan die begin van die grendelperiode het sommiges van ons dit dalk nog as opwindend ervaar. Dalk het sommiges uitgesien na hierdie tydjie wat jy as gesin in afsondering kan wees. Maar toe na 2 weke die aankondiging van die president kom dat die grendelperiode nog verleng gaan word, het die meeste van ons gesug. En hoe langer dit duur, hoe meer word ons geduld op die proef gestel. Die emosies begin oploop, geïrriteerdheid neem toe, daar is bekommernis oor die toekoms van die land en oor die ekonomie, daar is bekommernis oor jou lewensonderhoud, oor die besigheid wat jy tans misloop, bekommernis en onsekerheid natuurlik ook oor die koronavirus en watter spoor dit hier deur Suid-Afrika gaan trek. As daar een ding duidelik is, is dit dat die toekoms onduidelik is, onseker. Is dit daarom nie baie waar dat ons juis in hierdie tyd daar die vrug van die gees, namelijk lankmoedigheid, ekstra nodig het nie? Kom ons kyk vandag na wat die skrif ons leer oor hierdie vrug van die gees. Ek mag u die evangelie bring met die volgende tema: Danksy Christus is God lankmoedig en deur Christus se gees word ons ook lankmoedig. Dit is die tema vir vandagse preek. Danksy Christus is God lankmoedig en deur Christus se gees word ons ook lankmoedig. Geliefdes, die woord lankmoedig is 'n ou woord wat nie baie meer vandag eintlik gebruik word nie. Mens kan dit ook vertaal met 'n woord soos geduld of uithou vermoë of dalk nog beter, leidsaamheid. Nog so ou woord, wat eintlik die bedoeling van hierdie term die beste saamvat. Lankmoedig beteken letterlik dat jy lank moed hou, ten spyte van teenslaan. En leidsaamheid beteken dat jy geduldig uithou, ook as dit lyding vereis. Nou hierdie karaktertrek is uit en uit 'n vrug van die gees. Lankmoedigheid of leidsaamheid as vrug van die gees beteken die vermoë om vir 'n lang tyd uit te hou, vol te hou, volharding te toon, sonder om oor te gee aan die behoefte om 'n weerwoord te hê, of om wraak te neem, of om te wil terugveg. Lankmoedigheid of leidsaamheid as vrug van die gees hou ook in dat jy met die swakhede van ander kan uithou, geduldig met ander kan wees, sonder om vinnig geïrriteerd of kwaad te word, dat jy in staat is om beheer oor jouself uit te oefen en beheer oor jou impulsiewe reaksies. Nou is dit iets wat vir niemand van ons vanselfsprekend kom of aangebore is nie. En waardeur ons juis die Heilige Gees so nodig het om hierdie vrug in ons lewens te laat groei. Nou, geliefdes, hoe laat die Gees hierdie vrug in ons lewens groei en ryp word? Dit gebeur deurdat die Gees ons aandag juis vestig op die lankmoedigheid, die geduld van God self. En dit is die doel van die skrif, die Bybel, want daarin leer ons God se karakter ken. En dit geld vir sowel die Ou as die Nuwe Testament. In die Ou Testament openbaar die Here homself aan Moses en dis ook aan sy volk as volg. Ek lees uit Exodus 34: Here, Here, barmhartig en genadige God, lankmoedig en groot van goede tierenheid en trou. Nou, lankmoedig in daardie spesifieke historiese context het beteken stadig om kwaad te word. Dit was die context toe Israel kort nadat die Here hulle wonderbaarlik uit Egypte bevry het, toe Israel tog vir hulle self 'n goue kalf laat maak het, Exodus 32. God het alle reg gehad om daar en dan sy volk in die steek te laat. Maar hoewel die volk dubbel en dwars God se oordeel verdien het, was hy geduldig en het hy sy volk 'n kans gegee om hulle te bekeer. Hierdie woorde uit Exodus 34 wat God se karakter so mooi beskryf, vind ons daarna telkens in die Ou Testament terug. Telkens in die Ou Testament word daar weer 'n beroep gedoen op hierdie karaktereienskappe van God. Dink aan Psalm 103: Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goede tierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toren behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. In hierdie Psalm dink Dawid terug aan hoe God homself aan Moses geopenbaar het. Hy is lankmoedig. Dawid vergelyk hierdie karakter van God in die Psalm ook met 'n pa se geduld met sy kind. As daar een enkele voorbeeld van mens sou amper kon sê aangebore geduld op aarde is, dan is dit die van 'n ouer na sy kind toe. 'n Ouer is bereid om sy kind se nonsens op te vreet, veel meer as in enige ander verhouding op aarde. En so is die Here. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Ja, hy is lankmoedig, stadig om kwaad te word. Geliefde gemeentes, ek weet nie watter beeld u van God in die Ou Testament het nie. Soms is mense geneig om te dink dat God in die Ou Testament steeds toornig en kwaad was. Maar as mens werklik die moeite doen om die Ou Testament in sy geheel te lees, dan val dit veel eerder op dat God juis lankmoedig was, juis stadig om toornig te word, veral in die lig van al die nonsens wat hy steeds van die kant van sy eie volk af moes opvreet. En dit is dan ook die beeld van God wat telke male tot ons kom vanuit die profete van die Ou Testament. God is geduldig, selfs so geduldig, dat dit die profete geïrriteer het. Dink aan Jona, wat vir God gekritiseer het oor die feit dat hy so geduldig met Nineveh was. Dat hy veelste lang tyd gegin het vir die mense van daardie stad om tot bekering te kom. Dink ook aan die profeet Hosea se boodskap en hoe dit spreek van Godse geduld. Die woorde wat Hosea moes profeteer, maar ook die dinge wat hy as profeet in sy eie lewe moes doen, juis om Godse geduld te illustreer met 'n owerspelige volk. En dan is daar Jeremia. Jeremia was 'n profeet wat van God die opdrag gekry het om sy hele volwasse lewe 40 jaar lank daaraan te spandeer om die afvallige volk te waarsku. Ek dink ons sou, as ons in Jeremia se skoene gestaan het, na 1 of 2 of dalk 7 jare siek en sat gewees het vir die volk. Maar God het nie opgegee nie. Die apostel Jakobus verwys waarskynlik na die geduld van Jeremia as hy skryf Jakobus 5 vers 10: Neem as voorbeeld van leiding my broeders en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Nou wat ook baie leersaam in die Ou Testament is, is dat juist een van die woorde wat in die Ou Testament vir vergewe gebruik word, dat dit juist letterlik beteken om iemand se skuld te dra of om te verdra. Moses vra in Exodus 34 vir die Here: "Vergewe ons ongeregtighede en ons sonde," oftewel "verdra tog ons ongeregtigheid en sonde." Deur al die eeue van die Ou Testament het God juist sy geduld daarin getoon, dat hy bereid was om die skuld van mense te verdra. En die Ou Testament het tot 'n einde gekom, toe God sy eie seun na die aarde gestuur het, om as middelaar al die skuld op sy skouers te laai. Hy het lydsaam die skuld gedra. Dink aan die indrukwekkende profesie uit Jesaja 53 oor Jesus se lydsaamheid, sy geduld. Hy is mishandel, maar hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Die omgekeerde, wat ons geneig sou wees om te doen, was wel om ons mond oop te maak, om te skreeu oor die onreg wat ons aangedoen word, om te skel, om te baklei, om vir ons regte op te kom. Maar as middelaar het Christus dit juist nie gedoen nie. En dit bring ons by die volmaakte voorbeeld van Christus, soos ons dit in die Nuwe Testament vind. Daar is geen beter, daar is geen volmaakter voorbeeld op aarde van 'n mens wat geduldig was nie. Hy het alle reg om aanbid en vereer en gerespekteer te word. Al daardie regte het hy laat vaar. En hy het lydsaam alles oor hom heen laat kom tydens sy lewe op aarde. Hy het nie sy voete laat was nie, maar het self sy disippels se voete gewas. En die lankmoedigheid van Jesus het natuurlik sy absolute toppunt bereik aan die einde van sy lewe op aarde. As ons dink aan al die wreedheid, marteling en veral onreg wat hom aangedoen is, tydens sy verhore, tydens sy kruistog na Golgotha en toe hy aan die kruis opgehang is, hierin is Christus vir ons 'n voorbeeld. Nie dat ons dieselfde as hom te beurt sal val nie, gelukkig nie. Ons geduld sou vinnig 'n breekpunt bereik het as ons aan soortgelyke omstandighede blootgestel sou word, met name wat betref die godverlatenheid wat Jesus moes ervaar. Maar die apostel Petrus wys ons daarop dat desondanks Christus se lydsaamheid vir ons 'n voorbeeld is. Petrus skryf 1 Petrus 2: As jylle verdra wanneer jylle goed doen en lei, dit is genade by God. Want hiertoe is jylle geroep, omdat Christus ook vir jylle gelei het en jylle een voorbeeld nagelaat het, sodat jylle sy voetstappe kan volg. Hy wat toe hy uitgeskel het, uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. En juist hiervoor, geliefde broers en susters, laat die Heilige Gees die vrug van lankmoedigheid in ons ryp word. Want elkeen wat in Christus glo, gaan dit nodig kry. Berei jouself daarop voor, as jy 'n Christen is, dan gaan jy ly. Dis nie 'n kwestie van miskien nie, nee jy gaan. En dis nie net 'n boodskap vir die Christene in Noord-Korea of Eritrea of Afghanistan of Pakistan nie. Soos Paulus skryf in 2 Timoteus 3, almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word, vers 12. So as jy as Christen in jou lewe met lyding te make kry, moet dit nie vir jou 'n verrassing wees nie. As jy niks lyde in jou lewe as gelowige ervaar nie, dan moet jy eerder bekommerd begin raak. As Christene is ons dus voorbereid op lyde. En as dit kom, as dit ons lewenspad kruis, dan het ons die voorbeeld van Christus, hoe om daarmee om te gaan. Ons verdra, ons neem nie wraak nie, ons volg Christus' voorbeeld, wat nie teruggeveg het nie, selfs nie met woorde nie. En, net soos Christus, ons vlug nie vir die lyde weg nie, maar ons toon volharding. Selfs doen ons goed, terwyl ons ly. Die apostel Paulus hou die voorbeeld van sy eie lewe, in navolging van Christus, op sy beurt weer aan Timoteus voor, as voorbeeld om na te volg. 2 Timoteus 3, maar jy het my navolger geword, in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, leidsaamheid, vervolging, lyding, ensovoorts. En so mag ons ook, geliefde broers en susters, bekend staan in hierdie wêreld. Dit is nie iets wat ons uit eie krag kan doen nie, maar die Heilige Gees laat wel hierdie vrug in ons lewe ryp word, as ons wandel in ons heiland se voetspore. Daar is sommige mense wat dalk van nature geduldiger is as ander, maar niemand van ons het dit as 'n aangebore eienskap om lankmoedig te wees, veral nie as jy totaal oneerlik behandel word nie, en veral nie as jy moet ly nie. Maar die Gees werk dit in jou, en dit is die troos. Persoonlik moet ek erken, dat hierdie vrug net so min van nature my sterkste punt is. Soos die meeste dominees maar is, hou ek van hard werk, daar is die gevaar om 'n workaholic te word, en ek hou daarvan om effektief te wees, om my tyd so effektief moontlik te bestuur, maar om geduldig te wag, dis nie my sterkste punt nie. Dinge wat my persoonlik die maklikste omkrap, wat my vinnig irriteer, is byvoorbeeld om in lang rye te moet staan en wag, of om te sukkel met die internet of met die rekenaar wat elke keer vashak, of mense wat nie op die afgesproke tyd hulle deel doen nie. Om 'n ongeduldige mens te wees, dit is juist my swakpunt. So ja, hierdie vrug van lankmoedigheid benodig ekstra aandag in my lewenstuin. En hoe is dit met u? Hoe is dit met jou, broer, suster? Watter dinge van ander mense of watter situasies krap jou vinnig om? Hoe oefen jy jouself daarin om geduldig te wees, lankmoedig? En geliefdes, dan praat ek eintlik nog maar oor middelmatige, ja selfs klein dingetjies. Die skrif berei ons voor op veel meer, ja veel groter dinge wat ons geduld op die proef gaan stel, juist vir ons as gelowiges. Dat ons lankmoedig soos Christus is, dat ons die neiging het om terug te betaal, om wraak te neem, dat ons dit in God se hande lê, en dat ons ons al hoe meer oefen om soos Christus juist lankmoedig te wees en die oordeel aan God oor te laat. Dat ons bereid is om mekaar te vergewe. As Christus wat volmaak is, sy disippels, ja allemaal met wie hy in aanraking gekom het, as Christus hulle kon verdra, dan is dit vir ons een voorbeeld. Ons wat elkeen onvolmaak is, ons het des te meer rede om mekaar te verdra. Geduldig wees met jou medemens, met wat hulle doen, of dalk juist dit wat hulle nie doen, wat hulle veronderstel was om te doen. Lankmoedigheid beteken dat jy bewus kies om iemand te vergewe, eerder as om 'n wrok te bly koester. Lankmoedig beteken dat jy iets wat vir jou seer gemaak het, dat jy kies om dit oor die hoof te sien. Lankmoedigheid beteken dat jy baie bewus is van die feit dat jy self baie gebreke en swakhede het, en dat ander mense ook baie moeite moet doen om met jou uit te hou. Geliefde broer, suster, dink na oor in watter opsigte die Here geduldig is met jou lewe. Dink na oor hoe ander mense met jou geduld moet hê. Dink na oor watter situasies jou maklik ongeduldig met ander maak. Ons is tans in 'n grendelperiode wat onaangenaam lank begin duur. Dit is maklik om jou humeur te verloor met hulle wat jy elke dag sien. En in hierdie digitale tyd is dit ook maklik om jou humeur te verloor oor dit wat tot jou kom via WhatsApp of Facebook of Instagram of wat ook al. Vroeger as mense 'n brief ontvang het, was die advies om vooral 'n nagie te slaap voordat jy die brief beantwoord. Vooral as die brief jou omgekrap het. Vandag kan mens binne sekondes reageer met WhatsApp, Facebook, digitale media, en binne sekondes sien ander ook jou reaksie. En hoe dikwels word daar nie op 'n ander manier gereageer as wat ons veronderstel is? Hoe dikwels word daar gereageer op 'n manier wat seermaak of kwets? Dis ook vandag. Al is ons in staat om binne sekondes op iemand anders te reageer, ook vandag is dit dikwels verstandig om eers 'n nagie te slaap voordat jy reageer. Lankmoedigheid mag 'n ou woord wees, maar dit is nog steeds ongekend relevant in ons digitale era. Laat ons as gelowiges juist hierin uitstaan in hoe ons van die digitale media gebruik maak. Laat ander in die manier hoe jy Facebook en Instagram en WhatsApp en e-pos gebruik, laat hulle daarin agterkom dat die vrug van die gees, lankmoedigheid, in jou lewe besig is om ryp te word. Ook binne die gemeentes is ons allemaal baie verskillende mense, verskillende karakters, verskillende voorkeure, verskillende afkeure. Laat ons onthou, 'n sagte woord keer die grimmigheid af. Dit is nie altyd maklik om soos Christus te wees wat betref hierdie vrug nie. Veral nie as ons voel ander mense verstaan jou nie, of hulle beskuldig jou valslik, of ander mense skinder oor jou, of hulle vertel onwaar stories. Maar dit is wel vir ons 'n opdrag. En ons het die belofte dat die Heilige Gees dit in ons sal werk. Die apostel Paulus was ook dikwels die slagoffer van praatjies en geskinder en swartmakery, juis ook vanuit die gemeentes wat hy self gestig het, juis deur daardie mense na wie sy hart so uitgegaan het. Tog roep juis hy ons op om die versoeking te weerstaan om terug te wil baklei, om bitter en haatdraand te word. Juis deur goed te doen, sal ons die kwaad oorwin. Sorg dat niemand, 1 Tessalonisense 5, sorg dat niemand 'n ander kwaad met kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. En Efesiërs 4, ek vermaan julle dan om te wandel, waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. En Kolossense 3, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Geliefde gemeentes, so sien ons dat hierdie vrug lankmoedigheid alles te maak het met die kern van die evangelie. Danksy Christus is God lankmoedig. En deur Christus se gees word ons ook lankmoedig. Christus se vergifnis, danksy sy kruisdood, stel ons in staat om ook lankmoedig te kan wees. En sy gees werk hierdie vrug in ons lewens. So geliefde broers en susters, laat die woord juis in hierdie tyd ryklik in julle woon. Juis ook hierdie oproep van die woord tot lankmoedigheid. Dit is juis die swaarkry in die hede wat ons vorm. Ook hierdie grendelperiode gebruik die gees om die vrug van geduld, lankmoedigheid in ons lewens ryper te laat word. En ons ontvang die krag en inspirasie om geduldig te wees, om selfs te midde van swaarkry bly te wees. Want ons weet dat die lyde van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid waarheen ons wat aan Christus behoort op pad is nie. Amen.